ายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้
สามใจสามพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลังรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังธนาคารต้นไม้ในอีก20ปีข้างหน้าประเทศไทยก็จะมีคนแก่เนี่ยถึง1ใน4ของประชากรทั้งประเทศเนื่องการต่างๆก็เริ่มพูดถึงสังคมสูงวัยเนื่องจากประชากรอายุ65ปีขึ้นไปของไทยเนี่ยกำลังจะเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วมากแม้ว่าจะมีการตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเรายังคงมืดมนต่อทางออกว่าจะรับมืออย่างไรดี TDI ก็คาดการว่าคนไทยมีอายุเฉลี่ยเนี่ย 75.3 ปีนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าคนไทยมีอายุยืนเฉลี่ย80ถึง98ปีหรือเกือบ100ปีในข้างหน้านะครับการเตรียมพร้อมเรื่องนี้สำหรับสมาคมหรือสังคมคนสูงวัยเนี่ยก็ต้องเกี่ยวพันกันทั้งหมดปัจจุบันนี้แม้ว่าประเทศไทยจะมีสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ600ถึง 1,000 บาทต่อเดือนแต่ว่าทุกคนก็รู้ดีนะครับมันไม่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตทั้งหมดหากไม่มีจุดพึ่งพิงอื่นนอกจากนี้ยังพบว่าปัจจุบันนะครับผู้สูงอายุร้อยละ 34.3 มีรายได้ต่ำกว่าเส้นความยากจนและมีคนไทยวัยทำงานเพียง15ล้านคนที่อยู่ในระบบออมเพื่อเป็นหลักประกันยามเกษียณและหากพิจารณามูลค่าการออมก็พบว่าผู้สูงอายุที่มีการออม 100,000 บาทถึง 399,000 บาทมีเพียงร้อยละ31ของผู้ที่มีเงินออมเงินจำนวนนี้จะต้องใช้ตลอดอายุไขซึ่งไม่รู้ว่าจะยาวนานแค่ไหนเสียด้วยนะครับในเวทีสมัชชาเฉพาะประเด็นดังกล่าวเนี่ยจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่เราทำงานเกี่ยวกับการรวบรวมข้อเสนอและจัดทำนโยบายสาธารณะร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งนี้การรับมือสังคมผู้สูงวัยเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สช.ให้ความสำคัญโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผ่านการคุยทุกภาคส่วนทั้งในระดับจังหวัดภูมิภาครวมไปถึงผ่านกระบวนการลูกขุนพลเมืองครับท่ามกลางประเด็นที่ต้องรับมืออย่างมากมายหลายด้านการออมก็เป็นประเด็นหนึ่งที่มีการหารือและนำเสนอนโยบายที่น่าสนใจนอกจากข้อเสนอและแนะนำหน่วยงานต่างๆเช่นกองทุนการออมแห่งชาติขับเคลื่อนให้มีมากยิ่งขึ้นแล้วยังมีนวัตกรรมที่กำลังเป็นที่นิยมในขณะนี้และกำลังได้รับการผลักดันครับให้ไปไกลเช่นธนาคารต้นไม้การปลูกไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจนั้นหลายกลุ่มชนนะครับทำกันมานานแล้วละระยะเวลาที่ยาวนานนี่เปรียบเหมือนกับการที่ค่อยๆสะสมเงินในธนาคารและจะได้เงินก้อนนั้นเมื่อตัดไม้หลังจากที่ปลูกมาแล้ว20ปีมีการคำนวณว่าไม้ตะเคียนใหญ่อายุ20ปีขึ้นไปเนี่ยขายได้ราคานับแสนหลายปีที่ผ่านมาจึงมีความพยายามในการแก้กฎหมายให้ประชาชนสามารถตัดไม้เหล่านี้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนกระทั่งปลายปี2561นี้นะครับมีการแก้ไขปัญหาเรื่องกฎหมายเนี่ยครับเปิดทางเรื่องนี้สำเร็จรัฐบาลหวังว่าการให้ธนาคารต้นไม้เนี่ยขยายผลออกไปกว้างขวางเพื่อตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจประชาชนจะเพิ่มพื้นที่ป่าของพื้นที่ในประเทศนะครับโดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรแห่งประเทศไทยธกส.นะครับสร้างระบบรองรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม่นี้โดยกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการใช้ต้นไม้มาเป็นหลักทรัพย์กู้ยืมเงินอย่างไรก็ตามทีนะครับโจทย์ของเรื่องนี้ก็ยังมีหลายชั้นสำหรับผู้สนใจเช่นเราจะเลือกปลูกอะไรดีราคาไม้จะผันผวนเพียงไหนต้องปลูกกันอย่างไรใช้เวลาเท่าไหร่พื้นที่เท่าไหร่ถึงจะดีขายอย่างไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเป็นองค์ความรู้ที่คนจำนวนมากยังไม่ต้องการใช้เวลานับทศวรรษในการลองผิดลองถูกมติของสมัชชาเฉพาะประเด็นว่าด้วยนโยบายความรู้ออกแบบและการจัดการความรู้และการสืบค้นค้นหาข้อมูลอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับการปลูกการดูแลการขายข้อมูลราคาของไม้เหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการวางแผนลงทุนปลูกต้นไม้ยืนต้นสำหรับประชาชนที่สนใจนะครับยิ่งไปกว่านั้นแล้วเนี่ยผู้สูงอายุจำนวนมากนอกจากไม่มีเงินออมยังเป็นหนี้สินอีกด้วยมีการศึกษาพบว่าเกษตรกรอายุ60ปีขึ้นไปมีหนี้สินนะครับโดยเฉลี่ยประมาณ 25,000 บาทต่อครัวเรือนและเมื่อเข้าสู่อายุ80ปีเกษตรกรไทยยังมีหนี้สินโดยเฉลี่ย 10,000 บาทต่อครัวเรือนวิธีสมัชชาเฉพาะประเด็นจึงมีมติให้กระทรวงการคลังศึกษาสถานภาพและแนวทางในการลดปัญหาภาระหนี้นี้เช่น การลดหย่อนหนี้ของผู้สูงอายุเพื่อลดความยากลำบากในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วยนะครับชวิกชื่นรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้สารใจสารพลัง